Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi maksāt nespējas likumā. Debatas par otro priekšlikumu. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, kolēģi! Es diezgan daudz reizes esmu stāvējis uz šīs te tribīnes un aģitējis par to, ka šiem maksāt nespējas administratoriem vajadzētu atcelt šo amatpersonu statusu, jo, manuprāt, tas nozīmēja praktisku advokātu izslēgšanas no šīs te aprites un, nu, kā saka, konkurences samazināšanu. Tomēr šodien es nāku teikt, ka šodien mums tomēr būtu jābalso pret šo priekšlikumu, un tā darīs arī pārsvarā visi ZZS. Un kāpēc? Pirmkārt, šobrīd juridiskajā komisijā ir vēl viena maksāt nespējas likuma pakete ar 180 priekšlikumiem, kur ir arī mani priekšlikumi šajā sakarā. Bet, nu, visticamāk arī tur es šos priekšlikumus atsaukšu, jo šajos te 180 priekšlikumos, pa kuriem varbūt precīzāk pastāstīs arī Inese, ir ļoti daudz visnotaļ pozitīvu lietu. Tur ir arī jautājums par maksātnespējas administrēšanas personu loka paplašināšanu, kur varētu iesaistīties arī revidenti, finansisti, arī tie paši advokāti, un tad, kad šādas te likuma grozījumi būs pieņemti, un šis te loks būs paplašināts, un tieslietu ministrija patiešām ir solījusi, ka šos te likuma grozījumus varētu maksimāli ātri iesniegt, tad gan būs vēlreiz jādomā par to, vai šo amatpersonas statusu saglabāt vai ne, jo vienkārši šiem te revidentiem un citiem tādu statusu praktiski nevar piemērot. Otra lieta par advokātiem, nu, kas ir gājēji, tie ir aizgājuši, tie ir apmēram 30 advokātu šobrīd, kuriem acīm redzot nebija neviena, nu, teiksim, tāda maksāt spējīga procesa, un acīm redzot tas atbirums lielāks nebūs. Un trešā lieta, nu, nākošu gadu mēs tad, nu, varētu ieraudzīt beidzot arī maksāt nespējas administratoru ienākumu deklarācijas, nu, tiesu izpildītāju deklarācijas mēs jau esam redzējuši. Es domāju, ka tad, kad iesniegs maksāt nespējas administratoru, mēs te drusku nokritīsim no krēsliem, zinot to, kas šobrīd notiek vienā otrā uzņēmumā un īpaši Trasta Komercbankā. Tā kā uzzināsim mēs šos viņu fantastiskos ienākumus, un, nu, ņemot vērā, ka tas ir šobrīd tas maksāt nespējas administrātora valsts amatpersonas statuss ir vienīgais praktiski, kas viņus tomēr drusku notur rāmjos, un viņiem uzliek arī zinām atbildību, tāpēc šinī brīdī es lūdzu tomēr balsot pret šo priekšlikumu, bet ar domu, ka nākotnē tomēr šis loks tiks paprašināts, tiks dota iespēja administrējumam pašam izvēlēties administratoru vai noraidīt administratoru, jo šobrīd tas ir obligāts pasākums, kas nāk tā saucamās izlozes kārtībā, tad pie šī jautājuma var atgriezties. Šodien ne. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, jau trešo gadu mēs runājam par šo jautājumu no saimas tribīnes, un es redzu, ka joprojām ne visi ir spējīgi akceptēt un piekrīst tam, kas notika pirms diviem gadiem, tad, kad mēs grozījām likumu un noteicam, ka administratoru darba status ir pielīdzināms amatpersonas statusam. Jautājums nav tikai par nosaukumu. Jautājums ir par to, kas tiek mainīts, ja ir šis status vai tāda statusa nav. Un kas ir būtiski, par ko rakstīja arī KNAB sava vēstulē, kas bija publiskota šonedēļ. Ja cilvēks ir amatpersona vai ir amatpersona status, pielīdzināts status, šīs cilvēks ir knaba uzmanības reizes loka. Tad līdz ar to knabam ir pamats kontrolēt. Protams, var teikt, ka knabs strādā slīkti, ka nav no tā liela jēga, bet jautājums ir tomēr cits. Ja ir šīs status, knabam ir tiesības pienākums interesēties par darījumiem, ko veic persona, rēģēt, ja ir pārkāpumi, un ja tāda statusa nav, nu tad to var darīt kādas citas institūcijas. Es nekad neuzskatīju, ka amatpersona status ir tāda panacēja, kas var visu atrisināt. Un kad es, piemēram, klausos tieslietu ministra viedokli, ka nu, tā ir atkarīgs, būs vai nebūs reforma, es nevaru tam piekrīst. Bet mēs izdarījām tomēr svarīgu darbu. Mēs noteicam, ka tādam statusam ir jābūt. Un, protams, gada laika jūs varat teikt, no kur tie notiesātie maksat nespējas administratori. Nu, tā mūsu temīda strādā, ne īpaši ātri, un, protams, ka ir vajadzīgs laiks. Bet redzot, ka divu gadu laikā pie mums nāk no dažādām pusēm, dažādi cilvēki, un stāsta, ka ir jāatceļ šis status, ka tas neder, ka tas ir absolūti nepamatoti un tā tālāk. Es sapratu, ka dažiem cilvēkam tiešām tad grūti samierināties ar faktu, ka viņu darbi, kā arī nedarbi, ir kontrolējami un ka institūcijām ir tiesības un iespējas tieši sekot līdzi, ko viņi dara. Kad mēs varam attiekties, kad mēs varēsim attiekties no attiecīga statusa, ja mēs tiešām izdarīsim būtisko soli. Pat labi, kas notiek maksat nespējas procesā? Ja ir uzņēmumam problēma, tad valsts sūta personu, kura nokārtoja kaut kādus eksāmenus, kura ir noteikta kvalifikācija, un dot šim cilvēkam ļoti plašas pilnvaras, plašas iespējas. Un šis cilvēks strādājot lemj būtība, kā, ko darīt ar uzņēmumu, un pateicoties viņa darbiem, tad daži kreditori varbūt kaut ko saņem, citi ne. Bet viss tas notiek nevis tāpēc, ka maksat nespējas administrators ir ļoti gudrs uzņēmējs, ar lielu pieredzi, ar lielam zināšanam. Nē, vienkārši tāpēc, ka valsts viņam ļauj strādāt. Bet ja valsts dod cilvēkam iespēju strādāt, vai valsti nav pienākuma arī kontrolēt to, ko viņš dara? It īpaši, ja mēs runājam par situāciju, kur vairākas intereses ir iesaistītas, kur tieši tad runa ir par miljoniem. Valstī ir tiesības to darīt. Es domāju, mēs varēsim atteikties no amatpersona statusa, kad būtiski būs palielinātas iespējas, kas ir kreditoriem. Ja mūsu kreditori, ja viņi būs iespēja izvēlēties, kurš veiks attiecīgo procesu, ja viņam būs iespēja prasīt, lai viņš būtu atcēlts, teiksim, tad, lai viņam būtu atņemtas iespējas veikt darbības, jā, tad mēs varētu teikt, mums notikusi liberalizācija, ka kreditorim ir lielāka nozīme, un tad līdz ar to šis status nav vajadzīgs. Bet ja jūs paskatīsieties likuma projektu, ko mēs šodien izskatām, ir izdarīts tikai pirmais solis. Tāds pārējais liberāls regulējums ir attiecība uz tiesiskas aizsardzības procesu. Tur mēs bijām spējīgi vienoties, ka jā, tā var būt, ka kreditoriem ir plašākas iespējas. Bet kad mēs runājam par to, vai to pašu drīkst, ir iespējams darīt attiecību uz maksat nespējas procesu, atbilde no ministrijas bija tāda. Nē, mēs neesam gatavi. Mēs to darīsim vēlāk. Nu, tad, kad mēs to izdarīsim, tad mēs arī izlēmsim jautājumu, kādam statusam ir jābūt. Uz doto brīdi šis priekšlikums nevar tikt atbalstīts. Paldies.
Vārds deputātei Inesē Lībiņai Ignerē.
Godātie kolēģi, šīs debatas pie šī otrā priekšlikuma izgaismo pēc būtības visu notiekošo juridiskajā komisijā sadarbībā ar Tieslietu ministriju par maksāt nespējas tā saucamo reformu. Mēs juridiskajā komisijā neesam sagaidījuši, lai mūs aplaimotu šeit klātesošais parlamentārais sekretārs, lai pie mums atnāktu tieslietu ministrs un izstāstītu tad tos stūrakmeņus tai reformai, kas tiešām no problēmām risinās to lielo neusticību, kas ir uzņēmējiem. Es pat negribētu dalīt vietējos vai ārvalstu tieši pret tiesiskumu Latvijā, kas ir saistīts ar uzņēmumu izzakšanu, iztīrīšanu, maksātnespēju procesos. Mēs kā deputāti, tai skaitā vienotība, un Judinkungs jo īpaši, ir meklējuši risinājumus kontekstā ar iespējamu valsts amatpersonas statusu noteikšanu, domājot, ka tas ierobežos interešu konfliktus, ka būs plašāka un atklātāka iespēja ielūkoties par katru konkrēto maksātnespējas administratoru viņu darījumos. Ir pagājis zināms laiks, mēs redzam, ka ir plusi un ir mīnusi šai sistēmai. Mēs ļoti daudz par to debatējam juridiskajās komisijas sēdēs, darba grupās, iesaulniekungs, kurus jūs arī neapmeklējat. Un mēs tiešām sagaidītu, ka šī Saeimas tribīna tiek izmantota konstruktīviem priekšlikumiem, kā mums iet uz priekšu. Nevis tādai darbības imitācijai, vārdu mētāšanai, apvainojumu mētāšanai. Un es pat atļaušos teikt, jo tie bija meli par balsojumu, par kaut kādu kvorumu noraušanu šeit, maldinot Saeimu, maldinot sabiedrību, maldinot mēdījus. Tāds matemātisks uzdevums. Juridiskajā komisijā ir 11 locekļi. Kvorums katru lēmumu pieņemšanai ir 6, jo tā ir 50 plus 1 balss procentos. Par šo priekšlikumu nobalsoja 6 komisijas locekļi, pārējie 5 klātesot, tad lēma, kā šo jau nobalsoto jautājumu par attiecīgi tajā brīdī reaģēt. Judinkungs nobalsoja pret, jo viņš vienmēr ir iestājies par šo jautājumu, kā amatpersonas statusam ir jābūt, un ir pret šobrīd grozījumiem, ka amatpersonas status būtu jāizslēdz no likuma. Bija locekļi, kuri atturējās. Tā skaitā komisijas priekšsēdētājs. Savukārt es un Calvita Ābotiņu nebalsoju, jo uzskatīju, ka tas ir fars šobrīd nodarboties ar šo jautājumu šajā likuma projektā, taču neiespaidoja balsojumu. Balsojums bija 6 par no 11 iesaulniekungs matemātika, nepateikšu, kuras klases līmenī. Jebkurā gadījumā es tiešām vēlētos, lai mēs noliekam pie malas šos apvainojumus, kur pēdējā laikā ir izskanējuši presē par vienotību, par citiem juridiskās komisijas locekļiem, kas ir augsti kvalificēti. Kūtrukungs šeit nāca ar ļoti labiem argumentiem, kāpēc mums būtu jāapsver, vai amatpersonas status nākotnē ir vai nav risinājums. Un es tiešām sagaidītu no Tieslietu ministrijas, ka maksātnespējas problēmas, tieši tās problēmas, kas ir saistītas ar kreditoru nespēju atgūt līdzekļus no maksātnespējīgiem uzņēmumiem, tiktu risinātas. Nevis uzraudzības maiņa, nevis disciplināra kolēģijas kaut kāda jauna izveidošana, jauna atestācijas kārtība, ka mēs visam esam piekrituši, ja reiz Tieslietu ministrijai tas ir tik svarīgi, taču reāliem priekšlikumiem. Šajā likuma projektā ir reāli vienotības priekšlikumi, par tiesiskās aizsardzības procesu. Mēs uzskatām, ka tas ir solis. Mēs ļoti ceram, ka Tieslietu ministrija pildīs savu apsolījumu arī attiecībā uz maksātnespējas procesu atvērt tirgu. Ja tas tā nebūs, tad vienotība vai kāda cita deputāta, kuriem rūp šī lieta, iesniegs arī par tirgus atvēršanu attiecībā uz maksātnespējas procesu, bet es tiešām aicinu šo balsojumu, kas ir tikai viens no daudziem balsojumiem, mēs ļoti labi zinām, ka ar šī likuma grozījumiem nekas nemainās, vēl ir interešu konfliktu novēršanas likums, neradīt imitāciju, ka šeit notiek kaut kas ļoti svarīgs, reformas apdraudējums vai kas tam līdzīgi. Rasnečkungs, iesaulniekungs, sāciet strādāt, beidziet runāt, beidziet mētāties ar tukšiem vārdiem. Un savā vārdā var teikt, ka vienotība neatbalstīs šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Šī diskusija atgādina anekdotisku gadījumu, kad notiek trīs dienu konference par to, vai ir dzīvība uz Marsa, un ar ievadu referātu uzstājas marsieši. Proti, kāpēc mēs šodien par to tik daudz diskutējam? Tāpēc, kad beidzot, liekas, visi ir sapratuši, ka mūsu investīciju vide kaut kas nav kārtībā. Beidzot, esam sākuši ieklausīties investoros, kuri saka, ka šis ir jautājums, kas ir jāsakārto. Un ja jau ārvalstu investoru padome, kura tomēr tā daudz maz objektīvi no malas var paskatīties uz mūsu investīciju vidi, un ja jau viņi nāk un uzstājīgi lūdz, lai tomēr šis grozījums tiktu saglabāts, es domāju, esošais, nevis tas, kas tagad ir iesniegts, bet tas, kas ir esošais, šis stāvoklis pamata personas status tiek saglabāts. Bet droši vien, nu atliek mums vienkārši viņos ieklausīties un to izdarīt. Tātad es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, savukārt tiem, kas karstcenīgi runā par to, ka nu lūk, ir jau visi mehānismi un viņi strādā, nu reālā dzīve parāda, ka nekas nestrādā. Un tāpēc tas zināmā mērā kā tāds izmisuma solis, ko investori mums lūdz, kad nu, vismaz uzlaisiet šādu mehānismu, lai vismaz šos maksāt nespējas administratorus var kontrolēt ar šo amatpersonas statusu. Nu, tā kā pagaidām, diemžēl, nav citu variantu, bet mēs ceram, ka šie risinājumi būs. Paldies!
Ja, bet slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, tā tad nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Sudrabas un Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 68 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums par nodalījumu tiesiskās aizsardzības procesam, juridiskās personas maksātnespējas procesam, fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksām, lai tiesību norma būtu vieglāk uztveramāka, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums arī tehniski rakstur ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums precizē, kādas ziņas tiek iekļautas elektroniskajā maksātnespējas uzraudzības sistēmā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums tehniski rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē, kādas ziņas tiek iekļautas elektroniskajā maksātnespējas uzraudzības sistēmā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Arī dzen, tieslietu ministra precizējošs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja redakcionāls precizējums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums skaidrības un tiesiskās noteiktības labad precizē informācijas apjomu, kas publicējums maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputātu Sudrabas un Kūtra priekšlikums saturziņā nu pat atbalstītajām priekšlikumām un ir arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Sudrabas un Kūtra priekšlikums paredz, ka maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē jāpublicē arī informācija par tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas izglītību un kvalifikāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums tehniski rakstur ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī dzen 22. Juridiskā biroja priekšlikums tehniski rakstur ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē, par kādiem tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas vai administratora darbības pārkāpumiem tiek publicētas ziņas maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē un ir atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja 25. Tehniskas darbas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputāts Sudrabas un Kūtra priekšlikums precizē personu loku, kuras nevar būt tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas, nosakot šādu ierobežojumu arī personai, kurai anulēta zvērināt revidentu certifikāts, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas precizējums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
29. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 31.
Deputāte piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 31.
Deputāte piekrīt.
31. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš noteica, ka par tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu nevar būt tāda persona, kuru tiesa ir atcēlusi no tiesiskās aizsardzības procesa, konstatējot šīs personas pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Tiek precizēts, ka šāds ierobežojums ir spēkā 5 gadus no dienas, kad attiecīgais tiesas nolēmums stājies spēkā. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
34. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 35.
Deputāte piekrīt.
35. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums paredz tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas kandidātu pienākumu informēt kreditorus, ja viņš pats vai viņa laulātais vai personas, kas sastāv ar viņu radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei, ir parādnieka kreditoru dalībnieks, akcionārs, biedrs, pāraudzības kontrols vai izpildu institūcijas loceklis. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 37.
Deputāti piekrīt.
37. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī dzen 38. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 41.
Deputāti piekrīt.
40. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 41.
Deputāti piekrīt.
41. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionālas dabas un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja redakcionālas dabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tāpat Juridiskā biroja redakcionālas dabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums precizē tiesību normu, kas noteica tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas atbildības robežas. Tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar nākamo juridiskās komisijas priekšlikumu, kas paredz tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošajai personai izvēles tiesības attiecībā uz civil tiesiskās atbildības apdrošināšanu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskās komisijas priekšlikums noteica, ka tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošā persona var apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par iespējamo kaitējumu, ko viņa ar savu rīcību var nodarīt parādniekam, kreditoriem vai citām personām tiesiskās aizsardzības procesā, ja tā uzskata to par nepieciešamu, vai to pieprasa šī likuma 42. Panta 3. Daļā noteiktais kreditoru vairākums. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ir deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums, kurš paredz atteikties no pirmajā lasījumā atbalstītā ierobežojuma ieņemt maksāt nespējas administratora amatu arī pēc sodāmības zēšanas vai noņemšanas, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums tehniskas dabas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
54. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
55. Ir deputāts Ingas Bītas priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
56. Ir deputāta Andreja Auksniņa priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Deputāta Auksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 54 atturs nav priekšlikums, nav atbalstīts.
57. Deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Es domāju, ka šajā likumprojektā notikusi tāda pamatīga aizraušanās, ka atņemt tās loģiskās funkcijas, ar kurām paralēli varētu nodarboties arī maksātnespējas administrātora asociācija, un kas būtu loģiskas no profesionālās darbības viedokļa, kā piemēram, gan administrātora apmācība, un normāli, ka profesionālajai organizācijai ir ētikas kodeks, un viņa to nosaka, kādiem ētikas principiem un normām ir jāatbilst organizācijā sastāvošajiem biedriem, tāpēc mūsu priekšlikums tāpat kā jebkurai citai profesionālajai organizācijai, vai tie būtu advokāti, vai tie būtu notāri, vai tie būtu zvērināti revidenti, ka arī šai profesionālajai organizācijai šīs pamatfunkcijas, ar kuriem šī organizācija nodarbojas, ko viņi pārstāv, par ko viņi iestājās, un tas absolūti neliedz arī maksātnespējas administrācija loģiski tādā pašā veidā organizēt mācības, bet pazīstot, jebkuras organizācijas profesionālo vidi, ir svarīgi, ka arī pati organizācija seko līdzi tam, kas profesijā notiek, redz labos un sliktos piemērus, spēj pati no savas vidus arī ģenerēt tās idejas, kas ir nepieciešamas, lai profesijā strādājošie tikai celtu savu kvalifikāciju. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo šobrīd likumprojekts izskatās tāds, ka maksātnespējas administrātoru asociācija kā tādai vairs vispār nekādas funkcijas, kā asociācija nepastāv. Tas nav loģiski, tas nav godīgi pret šo asociāciju, ņemot vērā jebkuru citu profesionālo apvienību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Tepat slēdzu, lai ziņotās komisijas vārdā, ko piebildīs.
Jā, komisija arī par šo priekšlikumu bija ļoti daudz diskusiju, un komisija atbalstīja ministriju, jo nākotnē tiks paplašināts šis iespējamais personu loks, kas var nodarboties ar maksātnespējīgu uzņēmumu administrēšanas jautājumiem, nevien attiecībā uz administrātoriem, bet arī uz citām personu grupām. Līdz ar to komisija sadzirdēja ministrijas vēlmi, ka ir nepieciešama šāda komisija, kas būtu vienota, tādējādi neatbalstīja Sudrabas kundzes un Kūtra kunga priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Deputātu Sudrabas un Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 40 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
58. Tieslietu ministra Dzindara Rasnača priekšlikums paredz, ka administrātora asociācija informē maksātnespējas administrāciju, ja tās rīcībā ir informācija, kas var būt par pamatu disciplināru lietas ierosināšanai pret administrātoru, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Tieslietu ministra Dzindara Rasnača priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
60. Ir deputāta Andreja Auksniņa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
62. Ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
Un 63. Ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, precizēja tiesību normas par administratoru pretendentu apmācību un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ir deputāts Ingas Bitas priekšlikums, kurš nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
65. Ir deputāta Andreja Auksniņa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Ir deputāts Ingas Bitas priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Ir Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kurš precizēja administrātora eksaminācijas komisijas sastāvu, no tās izslēdzot augstākās tiesas pārstāvi, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
68. Juridiskā biroja priekšlikums ir tehniskas dabas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 69. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Deputāts Sudrabas un Kūtra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti piekrīt.
72. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls dabas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 73. Juridiskā biroja priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 74. Deputāts Ingas Bitas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz administratoram, kurš nenokārto kārtējo kvalifikācijas eksāmenu, iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu atkārtot. Tas ir juridiskās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 78.
Deputāti lūdz balsojumu. Tātad deputāti par 77. Priekšlikumu lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 77. Deputātu Sudrabas un Kūtri iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 43, atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
78. Savukārt atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā daļēji iekļauts, iepriekš balsotais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Deputāts Ingas Bitas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 94.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamie kolēģi, šis jautājums ir par citu tēmu, salīdzinot ar to, ko es teicu iepriekš, proti. Iepriekš jūs izvēlējāties, ka maksātnespējas administrācija ir gatava uzņemties papildus funkcijas un ka tā ar šīm funkcijām tiks galā. Ļoti labi. Mans priekšlikums piedāvā situācijās, kad maksātnespējas administrators ir radījis kaitējumu, neatkarīgi no tā, kam šis kaitējums ir radīts, te es esmu uzskaitījis valsti, parādnieku, darbiniekus, kreditors, sabiedrību, un ja šis kaitējums vai zaudējums apmērs pārsniec 10 minimālās mēneša algas, tad 80. Priekšlikums piedāvā, ka maksātnespējas administratori var atcelt no amata, un 82. Priekšlikums, ka viņu var atstādināt no amata. Es uzskatu, ka šī ir tā galvenā problēma, kas ir maksātnespējas jomā, ka maksātnespējas administratoru nodarītie zaudējumi nekādā veidā faktiski netiek apskatīti, vērtēti. Vienīgā iespēja ir šiem cietušajiem vērsties civila tiesā un civila tiesiskā kārtībā piedzīt šo te zaudējumu atlīdzību. Taču uz maksātnespējas administratoru darbu un turpmāko darbību tas īsti nekādu iespēju neatstāja. Komisija diskutēja par šo priekšlikumu un jāsaka, tik tiešām radīja iespēju par to, ka komisija ir ieinteresēta un grib to atbalstīt. Tāpēc faktiski priekšlikums, kā norādīts tabulā, ir daļēji atbalstīts. Bet šeit ir kāda būtiska problēma. Ja jūs pievērsīsiet uzmanību priekšlikumam numur 94, kurš tad ir tas vēlāk komisijas atbalstītais priekšlikums, jūs redzēsiet divas izmaiņas salīdzinājumā ar manu priekšlikumu. Pirmā ir tāda, ka šo lēmumu pieņem nevis maksātnespējas administrācija, kura taču ir tik kompetenta un spējīga un tās kapacitāte tiks tik ļoti tuvākajā laikā stiprināta, bet šo lēmumu pieņem disciplināru lietu komisija. Tātad nododam to komisijai, kur sastāv no dažādu profesiju pārstāvjiem, kura lems kādu būtisku laika periodu par šo jautājumu. Labi, tas varētu būt kompromiss, ja disciplināru lietu komisija vispār tiek veidota, tad iespējams, ka šo lietu skatīšanu tiešām varētu nodot disciplināru lietu komisijai, un uz tādu kompromisu mēs varētu arī piekrist. Taču ir vēl kāds papildinājums, un šis otrs papildinājums ir, ja tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu. Cienījamie kolēģi, ko darīt un par ko lemt, ko vispār izskatīt disciplināru lietu komisijai, ja zaudējuma esamība jau ir konstatēta ar tiesas spriedumu? No otras puses, mēs zinām, ka tiesāšanās Latvijā ir pietiekami dārga un pietiekami ilga. Un cietušais nevienmēr šajā procesā būs viens. Ir ļoti iespējams, ka būs daudzi cietušie, tie var būt daudzi darbinieki, tie var būt daudzi kreditori. Iespējams, ka katra atsevišķā cietušā zaudējums nebūs tik būtisks, un izsverot savas iespējas un savus resursus, šis cietušais lems, nē, es netiesāšos, jo tas man maksās vairāk, gan laika, gan naudas, nekā būs tas iegūms, ko es šīs tiesāšanās rezultātā iegūšu. Un tādā veidā mēs nekad nenonāksim pie šiem tiesas spriedumiem. Un līdz ar to nebūs atkal iespējas, es atļaušos teikt sarunu valodā, noņemt no trases tos administrators, kurš strādā negodprātīgi. Cienījamie kolēģi, vēlreiz atkārtoju, arī juridiskajā komisijā to teicu, ka esmu gatava piekrist kompromisam par disciplināru lietu komisiju, taču uzskatu, ka papildus tiesas spriedums faktiski padara šo normu par nepiemērojumu. Tāpēc es lūdzu balsot un atbalstīt šo un 82. Priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Jā, cienījamie kolēģi, es atļaušos nedaudz paskaidrot, šķiet Bits kundze laikam nebija tajā sēdē, kad komisija lēma par šī priekšlikuma daļai atbalstīšanu. Problēma patiesi ir, bet tas risinājums pirmkārt attiecībā uz atstādināšanu ir jau iekļauts šobrīd atbalstītā likuma projekta 4 ar indeksu prim nodaļā un konkrēti 31 prim pantā. Attiecīgi tad šeit otrajā daļā ir noteikts kādos gadījumos un pirmajā daļā arī personas, kuras var lūgt ierosināt disciplināru lietu. Un disciplināra lietas ierosināšanas pamats ir normatīvu aktu būtisks pārkāpums, kas faktiski nozīmē to, ka šajā gadījumā nav nepieciešams tiesas spriedums šādā situācijā. Attiecīgi disciplināra lietu kolēģi var rīkoties uzreiz strauji, attiecīgi šo administratoru atstādinot no konkrētu pienākumu pildīšanas, un jau pēc tam, tad attiecīgi, kad tiek konstatēts, ka šī persona tiešām ir nodarījusi zaudējumus, te var diskutēt, un komisijā bija diskusija par to, vai tās ir 20 minimālās mēneša algas vai 10 minimālās mēneša algas. Es pieņemu, ka par to var runāt arī uz trešo lasījumu, un šeit, man liekas, tādu būtiski uzstādījumu nebija. Taču tas mehānisms šobrīd ir iekļauts, kā šo negodprātīgo iespējams administratoru atstādināt, tad izmeklēšanas, ja tā varētu teikt, izvērtēšana šajā tie procesā, konstatēt, vai viņš ir nodarījis vai nav nodarījis zaudējumus, un ja ir nodarījis zaudējumus un to var pierādīt, tad tālāk jau viņš nevar būt par administratoru. Tā kā šis risinājums likumā ir iekļauts.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs?
Komisijā šis priekšlikums ir uzskatāms par daļēji atbalstītu un iekļauts 94. Priekšlikumā aicina balsot par 94. Priekšlikumu šo noraidīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 80. Deputātes Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 40 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
81. Juridiskā biroja redakcionālas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 82. Deputātes Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
83. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. Deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 86.
Deputāti piekrīt.
85. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 86.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt 86. Juridiskas dabas juridiskās komisijas pašas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
88. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 90.
Deputāti piekrīt.
90. Ir deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums, kurš parāda, ka administrators, lai nodrošinātu procesa norisi, ir tiesīgs saņemt informāciju ne tikai no iestādēm, bet arī institūcijām. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Juridiskā biroja tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 93.
Deputāti piekrīt.
93. tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums parāds, ka arī administratora asociācijā ir tiesības maksāt nespējas administrācijas direktoram sniegt informāciju, kas var būt par pamatu disciplinārlietas ierosināšanai, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. juridiskās komisijas priekšlikums parāds, ka disciplinārlietas ierosināšanas pamats var būt arī valstī parādniekam vai kreditoriem nodarīties zaudējumi, par to jau jums informēja pie 80. priekšlikuma komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. ir juridiskās komisijas tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kurš paredz noteikti termiņu, kādā maksāt nespējas administrācijas direktors pieņem lēmumu par administratoru atstādināšanu no amata, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. deputāti Sūdrabas un Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, sāks deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šajā priekšlikumā mēs aicinām izslēgt no 31. ar indeksu 4 panta 6. daļu. Un pēc būtības tas ir pilnīgi, man liekas, loģiski saprotams katram priekšlikums, jo likuma projektā ir paredzēts, ka administratoru profesionālās ētikas kodeksu turpmāk izstrādās un pieņems disciplināru lietu komisiju. Un ja jūs varat paskatīties pantos par disciplināru lietu komisijas sastāvu, tad pēc būtības tas nozīmē, ka valsts pārvaldes iestāde sodošā institūcija noteiks ētikas normas. Juridiskās komisijas sēdē uz manu jautājumu tieslietu ministrijas pārstāvei, kurā pasaules valstī ir tāds brīnums redzēts, ka profesionālās ētikas normas nosaka nevis pati profesionālā organizācija, kā tas pie mums ir principā arī visās jomās. Bet kaut kas cits, šo jautājumu atbildes arī tā arī nebija. Līdz šim Latvijā to visi saprata, un šķiet, ka visi arī saprot, ka, piemēram, deputātu ētikas kodeksu nosaka un apstiprina paši deputāti. Protams, mēs varētu ierosināt, ka šo ētikas kodeksu, analogi kā tagad administratoriem, sakarā ar to, ka tautā viedoklis par deputātu uzvedību nav īsti labs, varētu izstrādāt, piemēram, kāda partija, kas regulāri sako, ētikas kodeksu ievērošanai, vai, piemēram, tieslietu ministrija. Un attiecīgi tad arī varētu disciplināri sodīt par ētikas kodeksu pārkāpumu. Savas profesijas pārstāvju uzvedības ētiskos principus, dārgie kolēģi, šo standārtus tiešām nosaka pati profesija, jo viņa uztraucas par šīs profesijas ētikas ētisko, tas ir izskatu sabiedrībā, un paši arī soda par ētikas pārkāpumiem. Ja ētikas pārkāpums ir tāds, kas jau līdzinās disciplināram pārkāpumam, tad loģiski soda disciplinārā kārtā. Nu, nepataisīsim mums ētikas kodeksu un ētikas normas par disciplināru kodeksu un automātiski disciplināru atbildību. Tā ir cita atbildības joma. Aicinu kolēģus atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli vēlas paust?
Juridiskā komisija atbalstīja sākotnējo tieslietu ministrijas uzstādījumu par to, ka nākotnē administratoru profesijā būs strādājoši no vairākām profesionālajām organizācijām, ir vienots kodeks nepieciešams, un šobrīd uz otro lasījumu neatbalstīja Sudrabas kundzes un Kūtru kunga priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 97. deputātu Sudrabas un Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 40 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
98. tieslietu ministra Dzintara Asneča tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. deputātu Sudrabas un Kūtra priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 100.
Deputāti piekrīt.
100. ir tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kurš precizē tiesību normu par disciplināru sodiem un to piemērošanu, tiek noteikts, ka administratora atcelšana no amata disciplināru lietas ietvaros ir disciplināru sods, par ko lēmumu pieņem maksātnespējas administrācijas direktors. Attiecībā uz naudas sodu precizēts, ka tas iemaksājums valsts pamatbudžetā. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. deputātu Sudrabas un Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums precizē, kādas ziņas par tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu ierakstāmas maksātnespējas reģistrā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums noteica, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plānā informācija par tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas kandidātu norāda tikai tad, ja panākta likumā noteiktā kreditoru vairākuma vienošanās par kandidātu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Deputāts Sudrabs un Kūtra priekšlikums paredz noteikt, ka tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona atzinumā sniedz arī vērtējumu par to, vai sagatavotais plāns sasniegs likumā noteikto tiesiskās aizsardzības procesa mērķi. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona, pēc tam, kad pasludināts tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, pieprasa un saņem no parādnieka visas ziņas nevien par tiesiskās aizsardzības procesa norisi, bet arī saimniecisko darbību. Priekšlikums arī paredz tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai pienākumu 5 dienu laikā paziņot atbildīgajai iestādei, kas kārto maksātnespējas reģistru par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītās kontaktinformācijas maiņu. Un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Tieslietu ministra Asneča priekšlikums redakcionāls dabas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Deputāti Sudrabs un Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šis ir priekšlikums par administratoru iecelšanas kārtību uzņēmumu maksātnespējas procesā. Šobrīd, kā jau zinat, administratoru kandidātu izvēles un tiesa iesaka maksātnespējas administrācija, kaut noteiktas rindas secībā, vai šeit vienmēr visi korekti, protams, pastāv arī baumas par iespējumu noorganizēt vajadzīgu administratoru, iespējams, ka tam arī kaut kāds pamats ir, pie tā visa, kā šobrīd notiek regulējums. Mūsu priekšlikums pēc būtības noregulē tā dēvēto brīvā tirgus principu, kuru Tieslietu ministrija pēc būtības arī rosina ieviest. Proti izvēlēties administratoru tādu, kāds būtu labākais, ievērojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamo informāciju par to, cik viņš ir labs, kāda viņam izglītība, kāds līmenis un tā tālāk. Proti, mēs ierosinām tajā brīdī, kad maksātnespējas process tiek ierosināts, pieteikumu iesniedzējs, tātad arī kreditori, visbiežāk, viņi rosina konkrētu administratoru šajā jomā, lai viņš pārzinātu šo procedūru, administrētu. Savukārt, ja pieteikumu iesniedzējs nevar piedāvāt konkrētu administratoru, tad paliek līdzinējā kārtība, ka to dara maksātnespējas administrācija. It īpaši tas ir situācijā, kad šis brīvais tirgus ir plašs, kur var darboties arī revidenti un administratori, advokāti. Ja kreditoru sapulce nav apmierināta ar administratora darbu, tā var tiesai ne tikai ierosināt šo administratoru atcelt, bet arī piedāvāt citu administratoru, kas kreditoru prāt varētu kvalitatīvāk tikt galā šo maksātnespējas procesu un pilnvērtīgāk atgūt. Šāda iespēja šobrīd jau tiek paredzēta arī tiesiskās aizsardzības procesā. Kāpēc to nevar attiecināt arī uz maksātnespējas procesu? Vai kreditori būtu ieinteresēti izvirzīt administratoru, kas ignorētu kreditoru intereses un iegūtu pēc iespējas mazākas summas atgūtu no parādniekiem? Tas taču nebūtu loģiski. Vai tas ir pretrunā ar Tieslietu ministrijas izstrādātajām pamatnostādēm par šī procesa pilnveidošanu? Arī nav pretrunā. Tad kāpēc šis priekšlikums netiek atbalstīts, es īsti nezinu. Mēs piedāvājam normāli noregulēt skaidrā, saprātīgā kārtībā, kur nevis aizmuguriskas vienošanās notiek starp valsts maksātnespējas administrāciju ar kaut ko, bet konkrēti skaidru un gaišu pieteikumu iesniedzējs piedāvā konkrētu skaidru administratoru. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotāja paldīs komisijas viedokli?
Jā, komisija, analizējot šo priekšlikumu, secināja, ka pēc būtības piedāvātais ir tāds regulējums, kāds jau ir bijis spēkā līdz 2008. Gada grozījumiem maksātnespējas likumā, un šis piedāvājums attiecas tikai un vienīgi uz jau esošiem maksātnespējas administratoriem, no kuru vidus tad varētu izvēlēties vienu vai otru. Tā kā komisija ir uzstājusi uz to, ka pēc šī likumprojekta pieņemšanas uzsāks darbu pie plašākas Reformas atverot tiešām tirgu, ko uzskata par brīvo tirgu, arī citām profesijām un iespējams arī Eiropas Savienības dažādu profesiju pārstāvjiem, kuriem uzticas kreditoru vairākums, tad mēs neredzējām par iespēju šobrīd atbalstīt šādu sašaurinātu priekšlikumu, bet atliekam šī jautājuma izspriešanu uz nākamo likumprojektu. Līdz ar to šis priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 109. Deputātu Sudrabas un Kūtru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 48 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
110. Ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača precizējošs priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Ir deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums, kurš nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
112. Deputāta Sudrabas un Kūtra priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 113.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 113. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Ir deputāts Sudrabas un Kūtru priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, 114. Priekšlikums pēc būtības ir vienkārši skaidrojums, tas ir par valdes locekļu atbildību. Priekšlikums paredz valdes locekļu atbildības pastiprināšanu, ja tie nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu un nav iesnieguši tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu. Ja šo pienākumu, šo pienākumu nav izpildījis, no šiem valdes locekļiem būtu piedzenami zaudējumi, kas no tā radušies, un tas arī nodrošinātu līdzekļu atgūšanas iespēju. Atcerieties, 2014. Gada beigās Saeima pieņēma grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, un 60. Pantā iestrādāja ilgi diskutēto, bet ar pārliecību, vairākumu pārliecību pieņemto, ka valdes loceklis ir atbildīgs par uzņēmumu nesamaksāto nodokli. Arī tad, ja viņš nepārzina grāmatvedības dokumentus. Vienkārši tā valsts budžetā vajag, valdes loceklis tur amatā ir, tā tad viņam bija jāatbild par to, nav samaksāts, ir piedzināms. Un to šo jautājumu izlēmja valsts pārvaldes iestāde VIC. Mēs piedāvājam paaugstināt valdes locekļa atbildību situācijā, par ko viņam noteikti bija jābūt lietas kursā, jo kurš gan valdes loceklis nesako savu uzņēmumu darbībai un neapzinās, ka uzņēmums ir vai nav maksāt nespējas situācijā. Viņam vienkārši ir jāveic darbība tādā veidā šai brīdī, lai nenodarītu lielāku skādi, lai netiktu palielināt zudušās mantas apmērs. Ja viņš rīkojas kā krietnis saimnieks un likumā skaidri gaiši tiek ierakstīts, tad viņam atbildība neiestājas. Ja viņš nevarēja ietekmēt situāciju, tad atlīdzības apmēru tiesa var samazināt. Prasību ceļ tiesa administrators vai vēlāk var arī kreditori, un šo jautājumu salīdzinot ar iepriekš minēto vid lēmumu, šo jautājumu pieņem tiesa. Kāda ir Saeimas attieksme? Ja valdes lociklim, iespējams pat nevainīgam, ir jāmaksā valsts budžetā nodokļi, viss ir kārtībā, tad viņa atbildība ir pareizā. Bet ja valdes loceklis rīkojas kā nekrietnas saimnieks un rada papildu zaudējumus, kreditori, tātad citas personas šo summu nevar līdz galam pamatot saņemt, vai tad atbildība nebūtu vajadzīga? Man liekas, ka attieksmei tad jābūt vienādai. Atbild par to, ko slikti ir izdarījis savus pienākumus. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kolēģis ir nācis ar labu iniciatīvu, taču jāsaka, ka šī iniciatīva, ja tā tikt atbalstīta, nerisinātu minēto problēmu. Paskaidrošu, kāpēc. Tātad šobrīd pēc būtības jau valdē ir noteikta atbildība komerclikuma 169. Pantā. Droši vien, ka tā galvenā problēma savulaik ir bijusi tāda, ka valdes locekļi tiesu praksē reti, kad tika saukti pie atbildības. Skatot šo problēmu jautājumu darba grupā, mēs uzaicinājām uz darba grupas sēdi augstākais tiesnesi Strupiškungu, kurš arī norādīja, ka tiesu praksē ir notikušas šobrīd izmaiņas, un ka valdes locekļi tiek saukti pie atbildības šādos vai līdzīgos gadījumos. Tāpat jānorāda, ka Saeimā 2015. Gadā no 1. Marta stājās spēkā šie grozījumi, pieņēma grozījumus likumā, kas paredzēja noteikt valdes locekļu atbildību par dokumentu nenodošanu, jeb nodošanu tādā stāvoklī administratoram, kas nerada skaidru priekšstatu par to, nu, kas tad ir noticis parādnieku komerc darbībā. Arī šī norma praksē šobrīd darbojās, esmu papētījis arī tiesu praksi, 5 gadījumus esmu vērtējis un kopumā 4 gadījumos tātad prasība ir bijusi apmierināta. Tā jau it kā šķiet, ka varētu teorētiski varbūt pat šo kolēģi priekšlikumu atbalstīt, taču jāatcerās ir vēl kāda lieta. Šobrīd likums paredz, ka maksātnespējas procesa pieteikums parādniekam ir jāiesniedz tajā gadījumā, ja viņš 2 mēnešus nespēja izpildīt saistības. Faktiski tātad, ja tas nenotiek, šim parādniekam, parādnieka pārvaldes institūcijai tiek noteikta administratīva atbildība, kāds ir noteikts administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tā būtu viena lieta, bet tāpat laikā mēs saprotam, ja automātiski pēc šiem 2 mēnešiem iestāsies valdes locekļa atbildība par zaudējumiem, tad nu, te būs vietā arī jautājums, ko mums uzdeva komisijas sēdē. Šķiet Komercbanka asociācijas pārstāvis, kurš tad vispār gribēs kļūt par valdes locekli, jo nu, es šoreiz nesaukšu varbūt vārtā tos konkrētos komersantus, kuriem šāda situācija ir bijusi. Šie komersanti ir sabiedrībā zināmi, tie nodarbina pieteikami lielu skaitu arī darbinieku, kuriem tad būtu nepieciešams attiecīgi iesniegt šo pieteikumu, viņi to neizdarīja, un ja viņi to neizdarīja, laicīgi tad valdes locekļi tiktu saukti pie atbildības par šiem iespējamiem zaudējumiem. Ja? Nu, šobrīd šie komersanti, par kuriem runāja Komercbanka asociācijas pārstāvis, veiksmīgi darbojās komercistiskajā vidē, un šobrīd tad līdz ar to es arī aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdz vai ziņotāju valsts palstu komisijas viedokli?
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 114. Deputātu Sūdrabas un Kūtri iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 40 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
115. Ir deputāts Sudrabas un Kūtra priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Tieslietu ministra priekšlikums, kurš precizē tiesību normu par administratoru darbības revīziju, paredzot, ka revidenta ziņojumu nosūta arī administratoram, par kuru darbību revīzija veikta, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputātu Sudrabas un Kūtra 117. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums. Nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Agišinam.
Godātie kolēģi, šodien ļoti daudz tiek diskutēts par administratoru, advokātu un kreditoru tiesībām, ērtībām un interesēm, bet praktiski netiek piedāvāti risinājumi un instrumenti parādnieka interešu aizsardzībai. 118. Priekšlikums un arī virkne turpmāko priekšlikumu ir par procedūras atvieglošanu gadījumos, kuros parādniekam var piemērot fiziskas personas maksāt nespējas procedūru. Šie priekšlikumi saistīti ar parādnieka iztikas palielināšanu, kā arī ar to, lai atvieglot prasījuma nosacījumus un fiziskas personas saistību dzēšanas termiņus. Es aicinu atbalstīt 118. Priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, tātad šis priekšlikums paredz samazināt to parādu saistību apjomu, kas būtu par priekšnoteikumu maksāt nespējas procesa iesniegšanai fiziskām personām. Es atgādināšu, ka Saeima jau šo parādu saistību apjomu samazināja iepriekšējos grozījumos, nosakot, ka šīm parādu saistībām, ja tādas ir nodibinājušās ir jābūt vismaz 5000 eiro un tādām parādu saistībām kurs varētu iestāties 10000 eiro. Tāds regulējums ir spēkā šobrīd. Nu, praksē, manuprāt, ka šeit tādu lielu problēmu jautājumu nav. Atcerēsimies, ka personai, jebkurā gadījumā iesniedzot pieteikumu tiesā ir jāmaksā gan depozīts 2 minimālo mēnešu algu apmērā, gan arī valsts nodevu, kas ir apmēram 72 eiro. Un pēc būtības, ja mēs samazinām šo te parādu saistības slieksni, tad jautājums ir droši vien, nu, kāds tad ir patiesais mērķis, jo, ja mēs runājam par to, kā varbūt atvieglot procesu personām, kurām ir nelielas parādu saistības, Tad pie tā droši vien, ka mēs atgriezīsimies, tāds jautājums tika arī diskutēts juridiskās komisijas sēdē. Iespējams, ka varētu domāt nākotnē par regulējumu, kas ir vienkāršots, teiksim, tiem parādniekiem, kuriem nav mantas un nav naudas līdzekļi, bet ir regulāri ienākumi vismaz. Šo procesu padarot varbūt nedaudz ātrāku, mazāk birokrātisku, bet nu, tas ir atsevišķi jautājums, un katrā gadījumā tas nav saistāms ar to, ko piedāvā šobrīd Daugstiņa kungs, samazināt šo parādu saistību apjomu, pamatojoties uz kuru personām būtu tiesības iesniegt maksāt nespējas procesu pieteikumu.
Debatas slēdzu vai ziņotāju Valsts Valsts komisijas viedokli?
Komisija neatbalstīja šo Elsniņa kunga priekšlikumu, balstoties uz nu pat izklāstītajiem komisijas priekšsēdētāja argumentiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 118. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 50 apturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
119. Ir deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums, kuru nav atbalstījusi komisija.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 119. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 50 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Arī dzen 120. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 121. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikuma komisija neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 121. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 54 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
122. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 122. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 53 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
123. Tieslietu ministra Rasnača priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 124. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
125. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 125. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 54 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
126. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 126. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
127. Tieslietu ministra Rasnača priekšlikums parādz noteikt, ka nodokļu administrācija nepiedalās tiesiskās aizsardzības procesa finansēšanā un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Simtu 128. Ir deputāts Ingas Bites priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. Deputāts Sudrabs un Kūtra priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 129. Deputātu Sudrabas un Kūtra iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 40 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
130. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 132.
Deputāti piekrīt.
131. Savukārt ir deputāts Ingūns Sudrabs un Gunāra Kūtra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 132.
Deputāti piekrīt.
132. Ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē tiesību normu par maksātnespējas administrācijas tiesībām ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vai administratora prakses vietā vai parādnieka juridiskās personas atrašanās vietā, neparedzot brīdinājumu nosūtīšanu 24 stundas pirms šādas ierašanās. Un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums parāds, ka maksātnespējas administrācijas direktora lēmumu par administratoru iecelšanu, atbrīvošanu, atcelšanu vai atsādināšanu no amata, kā arī administratora amata darbības apturēšanu var pārsūdzēt tiesā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Deputāta Andreja Elksnīga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
135. Deputāta Andreja Elksnīga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. Deputāts Ingis Bitis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
137. Deputāta Andreja Elksnīga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
138. Ir redakcionāls dabas tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 139. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, kas iesniegt uz otro lasījumu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi maksātnespējas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija aicina, kā priekšlikuma termiņa noteikti 5 dienas, jeb tas ir šā gada 13. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 13. decembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bez darba gadījumam. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klimentjevs.
Jā, labrīt, paldies. Strādājām ar izstrādātu sociālo darba lietu komisiju likumprojektu. Divos vārdos gribu pateikt, ka tas likumprojekts, ko mēs komisijā kopā juridisko biru uzlabojam, kurš bija pieņemts budžeta paketē, izskatot divus satversmes tiesas spriedumus, mēs nolēmām, ka labāk un korektāk pret bezdarbniekiem būtu ieviest 3 mēnešu pārejas periodu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Tātad komisija ir ierosinājusi likumprojektu atzīt par steidzamu.
Jā, pasteidzamu.
Šicakungs, vai jūs vēlaties debatēt par steidzamības noteikšanu? Nē, bet jūs esat pieteicies debatēs par likumprojektu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts par steidzami ir atzīts.
Jā, paldies, jā, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Labdien, kolēģi! Sācies ir jaunais periods un Latvijas parlamentā jaunā prakse. Sācies valdības kļūdu labošanas laiks, nāk ārā mūsu rīcībā tie dokumenti un tie likumprojekti, kas bija sagatavoti ļoti lielā steigā, kur bija notikušas, kuri bija pieņemti bez konsultācijām ar sociāliem partneriem un citām iekšām, tai skaitā bez konsultācijām un bez apspriešanas nozares komisijās. Šis ir labs piemērs, un diemžēl tas ir tikai pirmais, un tūlīt sekos viss, kas saistīts ar mikrouzņēmumiem un visiem pārējiem. Šodien mēs atcēlām dienas kārtībā ieliktos daudzus lēmumus. Es lūdzu un paldies Klimentjev kungam, kurš ka opozīcijas partijas pārstāvs uzņēmās labo šo parlamentā pieļauto pozīcijas kļūdu, un es lūdzu šoreiz pozīcijas deputātus balsot par šo priekšlikumu, par šo likumprojektu, lai nodrošinātu pēcsacību un paļāvības principu tiem cilvēkiem, kas varētu tagad palikt bez pabalstiem un bez cita. Un lūdzu neatkārtot to, ko mēs darījām balsojot par atkritumu apsaimniekošanas likumus, kur ļoti korekti Kūtrkungs paskaidroja, kādēļ netiek saglabāta pēcsacība. Es aicinu jūs balsot par šo likumprojektu.
Debates slēdzu, vai komisijas viedokli vēlas paust referenci?
Jā, komisijas vārdā. Es gribu pateikt paldies juridiskam birojam par to, ka ļoti ātri sagatavoja mums arī anotāciju par prezidenta biroju juristiem, kuri atbalstīja mūsu priešlikumu. Un vēlāk es lūkšu šodien izskatīt šo likumprojektu. Pagaidām lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku
saimnes. Jā, komisijas vārda es lūdzu izskatīt šodien arī otrajā lasījumā, tāpēc, ka paredzēts, ka likums stāsies 1. Janvāra nākošu gadu. Lai nebūtu mums, ka viena norma uzliekās uz otru, lai mūsu likumprojekts varētu stāties paralēli tiem likumiem, projektiem, kur iesniedz atbalstīja un parakstīja prezidents budžeta paketē. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu šajā saimnes sēdē? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Godētajam priekšētā kundze, cieņamē deputātē strādījumā ar dokumentu numuru 770/12 par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Šobrīd Daugavpils universitātes darbība regulē universitātes satversmi, kura saimā ar likumu tika apstiprināta 2001. Gada 4. Oktobrī. Universitātes satversmes sapulce 2016. Gada 9. Jūnijā sēdē ir pieņemuši grozījumus universitātes satversmi, kas saistīti ar universitātes satversmes sapulces un universitātes senāto sastāvu, kā arī veikti ar redakcionālu labojumu universitātes senāto funkciju uzskaitījumā. Universitāte samazinājuši satversmes sapulces locekļu skaitu, ņemot vērā studiešu un akadēmisko personāla skaita samazināšanos. Savukārt senāta sastāva veiktas izmaiņas saistīta ar to, ka šobrīd akadēmisko personāla pārstāvju skaita senātā tiek ieskaitīta arī 5 pārstāvjiem no dekāniem, katedru un zinātnisko institūtu vadītājiem, kas saskaņā ar augstskolu likumu 43. Pantu ir vispārējais augstskolas personāls. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalsta pirmā lasījuma. Komisija lūdz minūtēm likuma projektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tātad komisija lūdz atzīt likuma projektu par steidzamu un mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 4 atturas nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Paldies. Ja iebildu nav komisija vārda, lūdzu izskatīt likumprojektu otrā un galīgā lasījumā.
Mēs balsosim tātad pirmajā lasījumā. Komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija vārda lūdzu izskatīt likumprojekta otrajā un galīgā lasījumā, ja jums nav iebildumi.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu šajā saimes sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autortiesību likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skuiņš.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir saņēmusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā, ko ir izstrādājis kultūras ministrija. Kādēļ šis likuma grozījums ir vajadzīgs? Tādēļ, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomas direktīvas 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanas licenzēšanu iekšējā tirgu. Kāda ir šī direktīvas mērķis, divas no tiem jums pateikšu? Tas ir uzlabot kolektīvā pārvaldījuma organizācija. Latvijā, kā jūs zini, tādas ir divas aka laka un laipa darbība, tai skaitā ir informācijas pieejamība. Un otrais no mērķiem ir nodrošināt autortiesību īpašnieku atļauju izsniegšanu, lai mūzikas pakalpojumu sniedzēji būtu tiesīgi sniegt šos pakalpojumus Eiropas Savienības valstīs, kurā arī darbojas šī direktīva. Darbs pie šī likumprojekta grozījumiem un nākamā likumprojekta izstrādāšanas ir uzsākts 2015. Gada vasarā ar kultūras ministras rīkojumu izveidot arī darba grupa. Viņai 22 sanāksmes bijuši un darba grupā piedalījās kultūras ministrijas, ekonomikas ministrijas, tieslietu ministrijas, augstākās tiesas pārstāvi, ieinteresēto nozeres, NVO pārstāvi un akadēmiskās vides pārstāvi. Es vēl varu sacīt to, ka likumprojekts kopā ar anotāciju sākot no 2016. Gada 10. Maija bija ievietots kultūras ministrijas mājaslapā, kur viss varēja izteikt savu viedokli un tas darbojās līdz 2016. Gada 30. Maijam. Darba grupa saka, ka ieguvumi, ko būs, ja mēs šo likuma projektu atbalstīsim, būs panākts ieinteresēto pušu interešu līdzsvars, būs ņemt vērā labākā ārvalstu prakse, kā piemēram no Vācijas un Austrijas, un arī izstrādāts iespējami vienkāršots un pārskatams regulējums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzklausīja darba grupas, kultūras ministrijas, saimas juridiskā biroja visus priekšlikumus un nolēma atbalstīt šo likuma grozījumu pirmajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Godājamie kolēģi, lai varētu jūs labi iepazīties un izteikt savus priekšlikumus šī likumprojekta uzlabošanai, priekšlikums var ieslēgt nākamā gada 1. Februārim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz 2017. Gada 1. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts. Autortiesība kolektīvā pārvaldījuma likums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Kuiņš.
Godāmie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atkal saņēmusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, kuri izstrādājas kultūras ministrija. Lai man nebūtu jāatkārtojas viss, ko es jau pateicu līdz šim, es lūdzu jūs atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta autortiesība kolektīvā pārvaldījuma likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies par atbalstu un priekšlikums gaidām līdz nākamā gada 1. Februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. gada 1. Februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija savā šodienas sēdē izskatīja šo likumprojektu, gatavojot otrajam lasījumam, priekšlikumi netika saņemti, līdz ar to komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 12 atturas 17 likums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Viļums, Kleinberga, Melgailis, Bite, Rukšits, lūdzu veikt izmaiņas Saeimas 2016. gada 8. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tātad par pieteicies runāt deputāts Jānis Viļums. Juris Viļums, atvainojos, tātad par pieteicies runāt deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, šajā ziņā nav svarīgs mans vārds, šeit svarīga, protams, būtība. Un dāmas un kungi, šodien komisija, sociālo lietu komisija izņēma ārā jau iepriekš tā kā paredzētās izmaiņas darba kārtībā, kur bija paredzēts izskatīt sociālās apdrošināšanas iemaksu likumu. Un tai pašā laikā, kolēģi, jūs taču visi labi saprotiet, ka tas likumprojekts, ko prezidents ir atgriezis mums Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, kas saistās ar mikro uzņēmumu nodokli, ir ļoti cieši saistīts arī ar šo likumu par valsts sociālo apdrošināšanu. Līdz ar to es savas frakcijas vārdā, bet pret būtības visu mūsu labā aicinu atbalstīt šī likumprojekta iekļaušanu šodien darba kārtībā un izskatīt to un strādāt pie tā jau tagad, jo, kā mēs zinām, arī uz mikro uzņēmumu nodokļa likumu, priekšlikumu tika skaidīti līdz 13. decembrim, un to mēs skatīsim ārkārtas sēdē 20. decembrī. Es domāju, būtu tikai godīgi, ka arī šo likumu projektu mēs atbalstītu un skatītu tās lietas kopā, jo sabiedrībā pat tiešām nav skaidrs, kā šis viss tās beigās atrisināsies. Sabiedrība ir satracināta, jo tā seko līdzi tam, kas ir masu mēdījos, par to, ko runā ministru prezidents, vai viņu dzird vai nedzird koalīcija, vai viņu dzird vai nedzird Barčas kundze, mēs to nevaram saprast. Un cilvēki arī nevar saprast. Uzņēmēji jau šobrīd, ievērojot likuma normas, mēnesi iepriekš informē savus darbiniekus par to, ka viņiem vairs nebūs darba no jaunā gada. Jūs saprotiet, ka cilvēkiem taisa katra šī stāsta ir traģēdija. Man pašam nāk sociālajos tīklos pilns ar dažādiem jautājumiem, kas notika, kas būs tālāk. Un pavisam viens citāts, es nelasīšu visus, bet viens no tiem ir tāds, ka es nevaru zināt, kādi tarakāni pa nakti saies galvā deputātiem. Nu, tas ir viens tāds spilgts, protams, bet, nu, dāmas un kungi, es patiešām aicinu atbalstīt šo likumprojektu izskatīšanai šodien darba kārtībā un nodot to vismaz komisijai, lai skata, ja šie priekšlikumi, kas pēc būtības ir tādi paši, kādus mēs sniedzām uz budžeta likuma paketi, ja jums šķiet tie nepareizi, neatbalstāmi, sniedziet citus, labākus, vienojieties koalīcijā, vienojieties ar ministriem, bet lūdzu, izdaram to pēc iespējas ātrāk. Pēc būtības šodien tas būtu jāizdara, jo nākamā mums saimas sēde, cik es saprotu, būs kā reize 15. Decembrī, kad jau pēc būtības jau ir būs par vēlu. Dāmas un kungi, es pat tiešām aicinu atbalstīt šo, kā jau teicu, ne savas frakcijas vārdā, pat ne visas opozīcijas vārdā, bet visu mūsu parlamenta labā. Lūdzu balsot par.
Paldies. Pretpieteicies runāt deputāts Jānis Lucāns.
Kolēģi, nevar noliekt to, ka tas mikrouzņēmumu nodokļu likums, ko prezidents šodien mums atgriez atpakaļ, ka budžeta problēma risināšana saistībā ar šo ir saistīta arī ar Saeimas deputātu iesniegto likumprojektu, par kuru mēs šobrīd runājam. Taču tajā īsajā periodā, kurš pagāja no tā brīža, kad likumprojekts deputātiem tika izdalīts, līdz tam brīdim, kad par to ir vajadzīga diskusija, laiks bija pārāk īss, lai tad iepazītos ar konkrētajām normām. Taču es paspēju izlasīt anotāciju. Un kāpēc es pieteicos šeit runāt? Tāpēc, ka anotācijā ir teikts, ka šis likumprojekts ne valsts, ne pašvaldību budžetus neskar, un tā nav taisnība. Viņš skar ļoti lielā mērā, gan valsts budžetu, gan pašvaldību budžetus. Un anotācijā ir teikts arī tas, ka šim likumprojektam nav nekādas ieteikmes uz ēnu ekonomikas situāciju. Ir ieteikme, neapšaubām ieteikme. Tāpēc mums, es zinu, ka ministru prezidents ir uzņēmies atbildību par to, lai šīs lietas saregulētu. Es aicinu nejūgt ratus priekšā zirgam. Mums ir palikušas vēl vismaz trīs plenārsēdes šajā sesijā, kur laikā mēs paspēsim izskatīt tās normas, kuras ir nepieciešams, lai šo jomu saregulētu. Un tāpēc aicinu šodien sasteiktā veidā šo likumprojektu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 3 atturas 43. Līdz ar to darba kārtība netiek grozīta. Likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Brigmanis, Barča, Dzinters, Gaidis Bērziņš lūdzu turpināt Saeimas 8. Decembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījums alkoholisko dzērienu aprites likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Patiesību sakot jāatzīst, ka iepriekš izskatītajos grozījumos alkoholisko dzērienu aprites likumā ir ielavījusies zināma neprecizitāte. Un līdz ar to šie grozījumi ir vajadzīgi, lai ar 1. Janvāri nestātos spēkā redakcionāli diskutables alkohola reklāmas regulējuma teksts. Tā kā lūdzu šo steidzamības kārtā apstiprināt, tad noteikti steidzamību, apstiprināt pirmajā lasījumā un ļaut Tautsaimniecības komisijai nākošās nedēļas laikā visu vērst par labu, lai nebūtu spēkā neprecīzi teksti.
Paldies, tad vispirms jābalso par steidzamību.
Kas strādā, tas kļūdās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums alkoholisko dzērienu aprites likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 5 atturs nav. Likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Tātad lūdzu apstiprināt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšana līdz 12. decembra 14.00 un skatīšana 15. decembra sēdē.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšana līdz šā gada 12. decembrim 14.00, izskatīšana šā gada 15. decembra saimes sēdē. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja un atbalstīja finanšu ministrijas sagatavoto un ministra kabineta atbalstīto lūgumu par apropriācijas pārdali par kopējo summu 2.572.192 eiro, tai skaitā 1.266.192 eiro no vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta uz veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanu. Otrā apropriācija 800 tūkstoši eiro no labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas valsts sociālie pabalsti uz veselības ministrijas apakšprogrammu ārstniecība, lai nodrošinātu papildus veselības aprūpes pakalpojumus personām ar prognozējumu invaliditāti. Un trešā šeit iekļautā apropriācija 506 tūkstoši eiro apmērā no labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas sociālās rehabilitācijas valsts programmas uz veselības ministrijas budžeta apakšprogramma ārstniecība, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas un rehabilitācijas pakalpojumu dienas stacionāru apmaksu. Šī apropriācijas pārdala neietekmēs 2016. Gada valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt šo apropriācijas pārdalu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, frakcija Nosis Latvijai gan šī lēmuma pieņemšanā, gan nākošā lēmuma pieņemšanā nepiedalīsies un paskaidrošu, kāpēc. Protams, tie mērķi ļoti cēli un ārstniecība ir jāatbalsta un par to nav šaubas, bet te kārtējo reizi parādās, ka faktiski sastādot budžetu, tas hroniski tiek sastādīts ar deficītu gan tiem līdzekļiem, kas ir nepieciešami medikamentu apmaksai, gan pakalpojumu apmaksai un tā tālāk. Tas ir no vienas puses. Tātad budžeta sastādīšana sen jau ir pārvērtusies patiešām tikai par Excel tabulu taisīšanu. Vēl vairāk man pārsteidza finanšu ministras parakstītā vēstule, kuru mēs jau gan saņēmām pēc tam, kad lēmumu bija izskatīta par iepriekšējo apropriāciju pārdali, kur tas ir uzrakstīts, ka apropriācija pārdale, tā jau nav budžeta grozīšana. Tā ir pavisam kaut kāda cita tehniska procedūra un tam nav nekāda sakara ar budžeta grozījumiem. Tad te arī parādās tā neizpratne, ka budžets sastādot, tas tiek sastādīts, cenšoties panākt kaut kādu konkrētu mērķi rezultātu, aprēķiniem tur jābūt apakšā kā pēc tieši vai vienam vai otru resursu ir nepieciešami politikas izpildei. Izrādās, ka pēc tam šīs pārmaiņas, jo pat vārdu grozījumu nevar lietot, jo uzskat, ka šī nav budžeta grozīšana, ja ka tā ir tāda tehniska pārdala, tam vairs nav nekāda sakara un nav jāatbild uz jautājumu, kāpēc notiek šīs izmaiņas, kāpēc mēnesi atpakaļ vēl vidas ministrijas stāstīja, ka visi tie līdzekļi, kas ir ieplānoti programmās saistītās ar emisiju kvotu izpildu, būs nepieciešami, tagad izrādās, paiet pāris nedēļas, vai šie līdzekļi nav vajadzīgi, kā vispār paskaidrot to, ka par 2,8 miljoniem var samazināt izdevumus aizsardzības ministrijai, kas mums ir absolūtā prioritāte, un tagad mēs varam samazināt aizsardzības ministrijas budžetu. Un tas nav pēdējā mirkļa lēmums, jo bija skaidrs noteikti jau vasarā, ka tie līdzekļi, kas ir ieplānoti, pensiju un pabalstu izmaksai nebūs nepieciešama aizsardzības ministrijas budžetā, tad tagad decembrī notiek šādi krasi grozījumi. Es nezinu, kā to skaidrot NATO partneriem, ka Latvija var tagad jau savai aizsardzības vajadzībām līdzekļus samazināt. Tā kā mēs esam pret šādu brāķa ražošanas turpināšanu, tāpēc mēs nepiedalāmies šo lēmumu pieņemšanā.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā tātad ziņotājs neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei numur 444 LM12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos trešajam lasējumam līdz 2016. Gada 15. Decembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos trešajam lasējumam līdz 2016. Gada 15. Decembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 448 LM12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja un atbalstīja finanšu ministrijas sagatavoto un ministra kabineta atbalstīto lūgumu par apropriācijas pārdali par kopējo summu 2,816,614 eiro apmērā no aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem uz veselības ministrijas budžetu. Tai skaitā 108,982 eiro centralizēts apakšprogrammai centralizēta medikamentu un materiālu iegāde un par kopējo summu 2,707,732 eiro apakšprogrammai ārstniecība, lai daļēji apmaksātu Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomikas zonas un Šveices konfederācijas kompetento institūciju iesniegtos rēķinus par Latvijas iedzīvotājiem Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Arī šī apropriācijas pārdale ir bez ietekmes uz valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci, un kā jau teicu, budžeta finanšu nodokļu komisija šo apropriācijas pārdali ir izskatījusi un lūdzu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Jānim Rukam.
Godātie kolēģi, šī apropriācijas pārdali ir jautājums par uzticību. Uzticību mūsu starpā, Latvijas cilvēku uzticība mums un mūsu partneru uzticība mums no NATO puses. Uzticība rodas, ka tiek pateikts vārds un tas tiek pildīts. Ir jautājums. Es gribētu dzirdēt no šīs tribīnes šī priekšlikuma iniciatoru vai atbalstītāju paskaidrojumu, kas netiks realizēts no Nacionālās bruņoto spēku plāna, jo viens no līdzekļu iegūšanas programām ir aizsardzības budžeta programmas valsts aizsardzības politikas realizācijā 450,000 eiro apmērā. Tātad vai netiks Nacionālo bruņoto spēku kaujaspēju palielināšana realizēta, netiks Nacionālo bruņoto spēku apbruņojuma, apgādes vai rekrutēšana, zemesardzes vienību pārbruņošana vai jaunsardzes attīstība. Es uzskatu, ka ir, protams, jārealizē tie līdzekļi, kas kaut kādu iemeslu pēc vai militāru personām neaizejot penzijā iekonomēt vai kādu iepirkumu rezultātā iegūta līdzekļa. Šī gadījumā, ja aizsardzības ministrija arī nebūtu viņas realizējis, viņa nonākt apakaļ budžetā, kas samazinātu mūsu budžeta deficītu. Bet šis nav labs signāls uz āru no Latvijas puses, ka mēs nepildam savu vārdu un šādā veidā ar pārdali citur realizējam šos līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es atceros, kā mēs budžetu 20 stundas, jūs 20 stundas, 20 stundu laikā pieņēmāt budžetu koalīciju, bet tur stūrītī sēdēja Ašarādens, ja? Un kamēr jūs te mocījāties un stostījāties, tikmēr Ašarādens savā telefonā meklē savu nu, vasarnīcu jaunais esā, es jau jums to minēju. Es nezinu, vai viņš ir atradis viņu, tas ir jājautā viņam personiski, varētu būt deputāti jautājums, bet kamēr šobrīd jūs atkal nodarboties ar kaut kādu veidu apropriācijām, tikmēr Valains meklē savu laivu SS-ā. Un tas ir baigi normāli, un tas ir normāli. Tas ir normāli, ka koalīcijas partijas sagatavo pilnīgi haotisku budžetu, pēc tam bārčas, deputāti Barča, jūs esat mēdījos stāstījus, ka budžets ir pārāk sarežģīts un liels bijis, pārāk smags un deputāti nav tikuši galā. Tāpēc tik daudz kļūdas, paldies par zaļo podziņu, bet es vēl neesmu beidzis Barčas kundze. Un tagad jūs mēģināt kaut ko atkal pārdalīt, Vucāna kungs spiež uz jūtām, zālēm vajag, tur tam vajag, bāreņiem vajag, vajag, jā. Bet jums bija jāsagatavo tas jau visā tajā budžeta paketē. Kas ar jums notiek? Tas ir retorisks jautājums. Savukārt, nu, es balsošu pret, jo jūs nesiet izdarījuši koalīciju savu darbu, jūs nesiet sagatavojuši budžetu, esiet iedevuši brāķi, paši esiet viņu pieņēmuši un tagad lūdzat mums balsot par jūs neizdarītām lietām. Barčas kundze, pie reizes, kad nāksiet, pasakiet, kāda jums ir alga, ja?
Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījāmās kolēģis un godātie kolēģi. Lai kā man negribētos atgādināt par to, kāds bija mans darbs, tai laikā apmēram, kad Artus Kaimiņš ir pašreiz, tā bija skolotāja, bet man gribētos, lai visi kolēģi taiskaitā arī jauni cilvēki gados saprastu, kādēļ šodien šī nauda tiek pārdalīta. Un nav runa par 2017. Gada budžetu, bet par 2016. Gada budžetu, kur pieņēmām pagājušajā gadā novembra mēnesī. Un jautājums šeit ir šodien par mūsu cilvēkiem, kuri bijuši ārzemēs, un viņu veselība tur ir glābta. Līdz ar to šo naudu ieplānot arī nākošā gada budžetā pilnībā, manuprāt, nav iespējams, jo cik cilvēku tiks glābti, cik cietīs kādā nelaimes gadījumā un nedod Dievs, vairāk no viņiem ir mūsējie, kur pašreiz strādā citās valstīs, bet vēl joprojām saglabājuši saikni ar Latviju un ir deklarēti šeit. Es domāju, kolēģi, ka par šādām lietām mums būtu jābūt ļoti korektiem, ļoti saprotošiem, un es jūs aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs komisijas viedokli vēlas paust?
Jā. Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka tiešām mēs šobrīd runājam par apropriācijas pārdalu 2016. Gada budžetā, un Barčas kundze ļoti precīzi iezīmēja, kam aiziet lielākā daļa no šeit paredzētajiem līdzekļiem, kurus ir grūti plānot. Bet atbildot Ruka kungam, tātad Ruka kungs, atbildot uz jūsu jautājumu, tātad šīs lietas, par ko jūs runājāt savā runā, komisijas sēdē tika izskatītas, tika uzdoti aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, kur piedalījās komisijas sēdē. Jūsu šeit uzdotie jautājumi, un lauvasties no tās naudas, ko mēs pārdalam, ir tātad ekonomija no tā, ka aizsardzības ministrijas cilvēki, tātad tie, kas dien armijā, ir aizgājuši pensijā mazāk nekā bija plānots. Viņi nav pensionējušies. pateicoties tiem likumiem, ko Saime ir pieņēmusi, viņi ir lēmuši, ka iespēja robežās, viņi paliek un turpina kalpot Latvijai, Latvijas bruņotajos spēkos. Tur ir radusies ekonomija vairāk kā 2,3 miljonu eiro apjomā, kura tad tiek pārdalīta tam mērķim, par kur runāja Barčas kundze. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 7 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana darba kārtībā lēmuma projekts par 10570 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma transporta līdzekļu tehniskās apskates veikšana reizi divos gados turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti. 2016. Gada 10. Augusta Saeimā saņēma 10570 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu. Transporta līdzekļu tehniskas apskates veikšana reizi divos gadus, kura Saeimā izteiks ierosinājums. Pagarināt termiņu, kura tiek veikta transporta līdzekļu tehniskā apskate līdz diviem gadiem, lai atvieglotu nodokļu slogu Latvijas iedzīvotājiem. Saskaņā ar Saeimas kārtības ordeņa 131. Panta pirmo daļu 20. septembrī iesniegums tika nodots mandātu ētikas un iesnieguma komisijai sākotnēji izvērtēšanai. 28. septembrī komisija sarīkoja pirmo sākotnējas izvērtēšanas sēdi, kura nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanas komisija un turpmākajās komisijas sēdes uzklausīt pārstāvjus to institūcijām, kuras skar kolektīvo iesnieguma iedvērtais prasījums. Komisija iesnieguma izvērtēšanas turpināja 5. oktobrī. Autoasociācija ziņoja, ka šogad Latvijā pārdots aptuveni 70 000 M1 un N1 kategorijas automašīnu. Vecumā līdz 5 gadiem aptuveni 7 000. Autoasociācija ziņoja informēja, ka jaunajiem automobīļiem ir garantija, kuras darbības laika bojumi bez maksas tiek novērsti. Garantija jebkura tirgu esošam auto ir aptuveni 3 gadi, dažādiem 5 gadi, līdz 7 gadiem. Varbūtība, ka 3 līdz 5 gadus vecām automašīnām tehniska apskate netika veikta, ir ļoti niecīga. Tāpat tika norādīts, ka 10 gadu laika notika vismaz viena vai pusotra tehnoloģija maina. Latvijas vidējais importētais lietotājs auto ir 10 gadus vecs. Var apgalvot, ka pēc 10 nokalpotiem gadiem automašīnam nepieciešami pirmie nopietni remonti. Lielākās problēmas ir ar otraizējas tirgus automašīnam. Autopārvadātāji ziņoja, ka Latvijas spēkā Eiropas Savienības regulējums saskaņā ar kuru kravas automašīnam tehniskā apskatēm jāveic reizi gadā. Autobusim taksometim divas reizes gadā. Tā kā daudzi strādā Eiropā, varbūt tā, ka mašīna gandrīz vai tikai 3 reizes gadā iebrauc Latvijam. Autopārvadātāji informēja, ka piemēram Lietuvā ir panāks, ka tehnisko apskati var veikt arī Vācijā. Savukārt Igaunija panāks, ka tehnisko apskati var veikt pie autorizēta dilera. Latvijas automotobiedrībā ziņoja, ka pēc valsts akciju sabiedrības CSDD datiem ceļu satiksmes negadījumu skaits 15. Gadā ir aptuveni 40 000. 94% no tiem autovadītāju vainas dēļ, 3% negadījumu saistībā ar autotehnisko apstākļu. 19. Oktobrī komisija uzklausīja satiksmes ministrijas, iekšlietu ministrijas, finanšu ministrijas, CSDD direkcijas, Latvijas apdrošināto asociācijas pārstāvju viedoklis. Satiksmes ministrijam pauda pozitīvu attieksmi par iesniegumu ietverto ideju un norādīja, ka gatava diskutēt par to. Latvijas apdrošināto asociācija informēja, ka apdrošinātiem ir tiesības iet tehnisku ceļu un pieprasīt, lai vainīgas izmaksa kompensāciju, ja automašīna nav izietā tehniskā apskatē. Apdrošinātie cietošiem neatsaka, un ja automašīna ir apdrošināta, izmaksa kompensāciju. Viņi pauda uzskatu, ka dot iespēju visam autopārkam tehnisku apskati iziet reiz divos gadus nav droši. Iekšlietu ministrijas pārstāvji norādīja, ka valsts policija ir kontrolējuša iestādē, un tāpēc tā nebūtu tik svaigi, cik reizu gada jāiziet tehniski apskatē, viņi pilda likumu, viņi arī sniedza statistiskus datus. To gadījumu skaits, kad vadītājs sodīts par tehnisku apskates neiziešanu. 11. Gada tas bija 2,9% no kopējā vadītāju skaita, 15. Gadā 1,75% no kopējā vadītāju skaita. Valsts akciju sabiedrības SDD pārstāvji sniedza tādus datus, ka Latvija pirmo reizi tehnisku apskati nespēja iziet 45% automašīnu. Turklāt 18% tiek konstatēti būtiski defekti. Dienām vidēji 30 automašīnām tehniskas apskates laika tiek aizliegta turpmākā dalība satiksmē. Attiecību uz ceļu segumu Latvijā informācija ir šāda. 31% ir tikai melna seguma, 76% škembju un grants. Savukārt Vācija asfalta ceļi ir 100%, Lietuvā 88%, Igaunija 60%. CSDD pārstāvi informēja arī par automobīļu izmantošanas intensitātu. 5 gadu laikā 70% automobīļa nobraukums pārsniec 100 tūkstošus kilometru. Vidējais viegla automobīļa nobraukums Latvijā ir 70 tūkstoši kilometri gadā. CSDD raksturoja arī autoīpašnieku attieksmi. Daļa autovadītāja defektus novērš tikai pirms vai pēc tehniskas apskates. CSDD sniedza arī automobīļa video vecuma salīdzinājumu Baltiju valsti ietvarus. Latvijā tas ir 13 gadu, Lietuvā 11, Igaunijā 10 gadu. Viegla automobīļa tehniskas apskates periodiskums Latvijā ir šāds. Pirmā pēc 24 mēnešiem, otrā pēc 12 mēnešiem. Lietuvā pirmā pēc 13-6 mēnešiem, otrā pēc 24 mēnešiem un turpmāk pēc 24 mēnešiem. Igaunijā pirmā pēc 36 mēnešiem, otrā pēc 24 mēnešiem, turpmāk ik pēc 24 mēnešiem līdz 9 gadiem. Pēc tam katru gadu. Šobrīd tehniskas apskates cena Latvijā 29 eiro, Lietuvā 15 eiro un Igaunijā 35 eiro. Izvērtējusi visu saņemto informāciju, komisija kopīgi ar juridisku biroju sagatavoja, un 30. novembra sēde vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par 10570 Latvijas pilsoņu kolektīvu iestīgumu transporta līdzekļu tehniskas apskates veikšanā reizi divos gados, turpmāko virzību un nolēma uzdot Saeimas tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijai līdz 2017. Gada 1. jūlijam apsvērt un izstrādāt grozījumus attiecīgos likumus, lai iztenotu principu, ka transporta līdzekļu tehniskas apskates biežums Latvijā pielīdzināms Lietuvas un Igaunijas modelim, pamatojoties uz 10570 Latvijas pilsoņu kolektīvu iestīgumu transporta līdzekļu tehniskas apskates veikšanā reizi divos gadus. Lūdzu atbalstīt sagatavotu Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 10570 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma transporta līdzekļu tehniskās apskates veikšana reiz divos gados turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzēto atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Sudraba Skūtra Šimfas Mējas un Baloža jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par akciju sabiedrības Grindex akciju pārdošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Sudrabas kaimiņa Bondara Baloža un Kleinbergas jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija LV darbību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzēta atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem pulksten 17. Nenotiek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš Artūrs Rubiks, Gešins Tutins, Raimonds Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par rīcību likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu jomā, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Deputāti Zariņš Artūrs Rubiks, Gešins Tutins, Pimenovs iesnieguši deputātu jautājumu par Paulis Tradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā projekta realizācijas gaitu un tā atbilstību sabiedrības interesēm, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Augsti god deputāts, lūdzu uzmanību, nav reģistrējies. Hosama Bumērija, nav. Soviltā Bultiņa, nav. Martiņš Bundars. Andrijs Elsiņš, Ojer Eriks Kalniņš, Oskar Kreviņš, Rihard Kols, Karlis Kresiņš, nē, kā Gunnar Kūtis, Inese Laizenēm, Ainas Latkovskis, Ilmars Latkovskis, neredzu, Aleksijas Loskutovs, neredzu, Romans Mežeckis, Sergijs Patapkins, Edgars Putra, Artis Asmanis, Ivans Ribakovs, Sveikus Pūlītis, Jānis Tutins un Mihāls Zemlinskis. Paldies par uzmanību.
Paldies, sēdi slēdzu.